Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou! Iată-ne la ultima emisiune din săptămâna aceasta, Școala Cuvântului. Vom discuta astăzi despre reformele spirituale făcute de regele iudeu Iosia în secolul al VI-lea înainte de Domnul Iisus Hristos, pretext pentru a sublinia nevoia unor reforme asemănătoare și în zilele noastre, în viața personală și, de ce nu, și în viața societății noastre. Invitații noștri sunt aceiași ca și în ocaziile precedente. Domnul Ovidiu Băluță, mă bucur să vă spun din nou bun venit.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Doamna Mirena Sora, bun venit și dumneavoastră. Mulțumesc. Din nou. Bun venit, domnule Paul Șerban.
Iar. Bun găsit.
Aflarea mesajului de la Dumnezeu prin profeteasa Hulda ar fi putut să-l determine pe regele Iosia să abandoneze planurile sale de reformă. Adică dacă tot va fi distrus Ierusalimul, nu? La ce să mă mai apuc de reforme, de reînnoirea vieții spirituale? Ce a făcut el în schimb și ce reflectă atitudinea sa?
El nu a gândit după mine potopul.
Ca Ludovic al XV-lea.
Da. Deci, în primul rând, el a spus, chiar dacă se va întâmpla așa, atât timp cât Dumnezeu îmi dă să conduc această țară, vreau să o fac cu demnitate și la modul cel mai înalt posibil. Și deși nu este deloc egoist aici, da? Nu se așează confortabil să guste momentul sau plăcerea de a fi împărat, el se pune pe treabă să facă ceea ce poate n-au făcut toți împărații dinaintea lui.
Asta e foarte interesant. Spune mult, mult despre el, da. Despre caracterul lui. Faptul că deși știa deznodământul vestit lui prin profeteasa Hulda, totuși el s-a comportat ca un om care trebuia să facă ceva pentru țara lui și pentru oamenii lui.
Este creștinul care, pe el nu interesează ce este înaintea lui și ce e după el. Atât cât Dumnezeu îi dă, vrea să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Și Iosia o face cu toată inima.
Este un proverb cu pădurea și copacii. De data asta, în dreptul lui Iosia, spune că Iosia a știut să separe pădurea de copaci. Adică știa că pădurea va fi distrusă.
Da.
Dar nu vor dispărea copaci. Iosia a salvat copaci. Daniel, cei trei tineri.
Adică oameni.
Nu au apărut de niciunde.
Corect.
Ei au apărut de aici. După aceea, Ezra și Neemia au fost nepoții unor oameni care au ținut de adevăr.
Corect.
Și mulți alții care au plecat în exil și care au fost lumina acolo în exil, sau care după ce au ajuns în exil și-au adus aminte și atunci au luat o decizie pentru Dumnezeu. Este un succes. Ceea ce a făcut Iosia este un succes.
Mulțumesc. Iată, unii spun și în prezent, lumea asta oricum va pieri. Dumnezeu spune că va aduce sfârșitul. Mulți vorbesc, nu-i așa, despre sfârșitul lumii. Așa că dacă lumea va pieri, ce să mai facem reforme? Ce să mai schimbăm în lumea noastră? Ca scaunele sau mobilierul pe Titanic? Nu? Cum ați răspunde unei asemenea concepție? Este nevoie de reforme într-o lume pe care de dispariție sau o lume sortită pieirii sau să o lăsăm că oricum se duce de râpă? Vă rog.
O reformă ca cea pe care a făcut-o Iosia înseamnă aducerea la normalitate.
Am înțeles, dar astăzi, în prezent.
Astăzi înseamnă normalitate, așa cum zicea Luther, ce ai face dacă mâine ar veni Dumnezeu? Aș planta un pomișor. Adică mi-aș vedea de lucrurile normale pe care le-am de făcut și Dumnezeu mă găsește credincios la lucrurile pe care le-am de făcut. Nu cred că un creștin care știe că Dumnezeu este creator poate să distrugă lucrurile. Adică mi se pare ciudat dacă intră cineva în studio și răstoarnă sau lovește pe aici. Dar dacă lovește în lucrurile create de Dumnezeu sau în templu, cum ajunsese templu, sau în trupul acesta care în Biblie este tot un templu, atunci când îl tratez într-un mod necorespunzător, este tot o abordare irresponsabilă. Deci un om care îl vede pe Dumnezeu că pe noi ne-a prins ca un partener în a administra universul, practic noi avem aici de dat un examen. Cât trăim de la naștere și până încheiem viața, noi învățăm să administrăm corect. Și universul lui Dumnezeu va fi administrat de niște oameni care au învățat lecții la dimensiunea la care lucrăm noi aici, pentru cine va încredința Dumnezeu mai departe.
Mulțumesc, apreciez foarte mult ceea ce spuneți și ceea ce ați remarcat, evident, și dumneavoastră. Este un mod de a se respecta și pe sine, omul în cauză, și de a respecta și pe Dumnezeu, trăind până la sfârșit, ca și cum lumea ar putea să continue la nesfârșit. În ce a constat reforma pe care Iosia a încercat să o realizeze în poporul său corupt? Concret, vă rog, cu exemple concrete, ce a făcut?
Deci, în primul rând, a făcut un legământ între popor, a implicat și poporul. El, într-adevăr, vorbeam că s-a identificat cu ruperea aceasta de Dumnezeu, cu părinții care greșiseră. Însă, în momentul în care el își sfâșie hainele și se întoarce la Dumnezeu, trage după el tot poporul într-un legământ. Reface legământul pierdut cu multe generații în urmă.
Da, vom reveni asupra
primul lucru pe care
dar
face.
Măsurile pe care le-a luat, practic, cele concrete, palpabile, în ce au constat? Ce a făcut? Vorbim de reformele lui Iosia, da? Haideți să numim.
Capitolul 23 are un cuvânt care se repetă mereu, se numește tot, toți, toate.
Anume, în ce context?
A făcut tot ce trebuia, a fost în totul de partea lui Dumnezeu.
Cu toată poporul inima, a fost
tot cu poporul
el.
A fost cu el. Este un cuvânt în dreptul lui, un citat care se ia din Deuteronom și Domnul Iisus Hristos răspunde la o întrebare și zice, din tot sufletul, cu toată inima, cu toată puterea, cu toată ființa, acest tot apare în dreptul lui Iosia. Și el o ia de aici, de la casa lui, o ia de la el, de la casa lui, din Ierusalim, din Iuda și trece granițele și ajunge și în Betel și în Samaria. Distruge idolii, scoate Ierusalim.
Mai scoate, curăță și apoi pune ceva în loc.
Da.
Golește un conținut.
Ce era acel conținut? Haideți să spunem.
Deci vorbim de templu care era plin de idoli și de alți zei la care
se
închinau.
Ce însemna idoli?
În momentul în care, de exemplu, un împărat păgân cucerea un prințișor sau un rege iudeu din Iuda, în momentul acela îi impunea să-i se închine la zeitățile lui și așa, de-a lungul generațiilor, templul adevăratului Dumnezeu fusese tixit cu tot felul de mici zei, mai mari zei, de-ai...
Deci erau statuiete, da? Exact, imagini acestea.
Exact, care aveau un loc de cinste în această clădire, în
și
acest
Iosia
templu.
Le ia, le aruncă,
Iosia,
da? Le
efectiv, face curat acolo.
Bun, ce altceva mai făcut concret?
Mergem mai departe, pentru că de reforma nu începe...
Merge și în provincie, dar nu
exact,
doar în capitală.
Pentru că nu erau doar în templu aduse aceste statui.
Hai
aceste,
să le numerăm.
Merge în toate regiunile, pe înălțimi, de exemplu, erau tot felul de altare. Tot felul
înălțimi,
de,
adică pe munți, pe dealuri?
În locuri, în natură, putea să fie chiar și pe într-o regiune mai înaltă, da? Erau tot felul de spații sacre în care se închinau acestor zeități, pe care de asemenea le distruge. Apoi merge mai departe, pe lângă aceste distrugeri de obiecte cultice păgânești, merge mai departe și îi elimină din schemă pe toți...
Destituirea preoții.
Preoții, da.
Preoții decăzuți, așa,
preoții,
de la cei
care slujeau acelor
da. Altare,
adică
da?
Se ia de oameni, ceea ce este foarte greu. Să dai la o parte o statuie mai merge, dar să iei un om dintr-o funcție să-l arunci, e un act de curaj. Însă timpurile acelea cereau... curajul acesta al lui Iosia.
Mulțumesc. Ce ați mai găsit? Vă rog.
Iosia a fost un om extraordinar.
De ce ați oftat?
Pentru că se ia de lucrurile care le-am spune noi strămoșești. Să ne închipuim că lucrurile acelea erau lucruri de valoare și lucruri de artă. Deci nu le-a păstrat și a făcut din el un muzeu. Nu a păstrat așa ceva, le-a dărâmat complet. Și erau
le-a ars, a aruncat cenușa.
Da, deci erau aur, argint, pietre scumpe, că idolii nu erau făcuți din nimic. După aceea, zice că a dărâmat ceva ce făcuse bunicul său Manase, adică cum de legea strămoșească te legi, da, s-a legat.
Și de ceva familie așadar.
Da, s-a mai legat și de ce făcuse regele Solomon, adică de sute de ani a dărâmat o religie a noastră care este de sute de ani, da, el a putut să facă lucrul acesta, să dărâme ce făcuse bunicul său Solomon, pentru că nu era conform cărții legii. Atunci a schimbat, pentru că chiar dacă era de sute de ani moștenit pe acolo și chiar dacă era de valoare...
El a îndepărtat, așadar.
A omorât, a ucis, este un lucru, a omorât pe slujitorii lui Baal, a îndepărtat bărbații care se prostituau în curtea templului,
Asta este o chestiune care pe mine mă șochează.
În templu.
Spune
aveau
că
casele lor în templu.
Exact. Aveau, locuiau acolo.
Da.
Vă dați seama, prostituție sacră. Și e vorba de sodomiți, e vorba de bărbați.
De homosexuali.
Da, care făceau lucrul acesta. În cel mai sfânt loc de pe pământ, locul unde odinioară Dumnezeu era prezent în mod fizic în mijlocul poporului, cât de degradat ajunsese poporul, iar Iosif are puterea aceasta să facă o reformă la acest nivel. Dacă ar fi trăit în zilele noastre, nu știu ce s-ar fi ales de Iosia.
Da, pentru că nu avem timp să menționăm toate lucrurile pe care le-a făcut Iosia, dați-mi voie să sugerez telespectatorilor și celor care ne ascultă la radio sau ne urmăresc pe internet să citească întregul capitol din a doua carte a împăraților, capitolul 23, pentru a vedea în ce a constat reforma sau în ce au constat reformele lui Iosia și a se convinge ce curaj, ce putere spirituală a avut din partea lui Dumnezeu acest tânăr domnitor pentru vremea respectivă și pentru a trage singuri concluziile care se impun în cazul acesta. Pentru noi, în ceea ce ne privește, aș dori să menționez un lucru. În zilele noastre, cuvântul de ordine este criză. Este un cuvânt despre care cineva spunea recent că o să ajungem să-l urâm. Da? Oricât de mult însă s-a abuzat de cuvântul acesta, oricât de mult ne-ar displăcea nouă tuturor să-l auzim, totuși el desemnează o realitate evidentă, nu putem contesta. Cele mai vehiculate expresii care conțin cuvântul criză sunt criză financiară sau economică și criză morală. Ei, despre cum se poate depăși o criză financiară sau economică nu discutăm aici. Dar întrebarea este, cum poate fi depășită o criză morală? Ce se poate face în prezent așa încât societatea să primească o nouă putere de viață așa cum a primit societatea de pe vremea regelui Iosia? Astăzi, credeți că ar fi posibilă o asemenea reformă care să semene măcar cu ce a făcut Iosia în trecut?
Numai un pic.
Vă rog.
Eu aș începe cu cum rezolvăm criza financiară. Vorbim despre Ieremia. Ieremia spune, voi nu aveți pentru că nu sunteți morali. Dacă vrem să rezolvăm problema financiară, trebuie să o rezolvăm prima dată pe cea morală și cealaltă va fi un rezultat a reformei.
Corect. Deci adevărata problemă este criza morală, din societatea noastră. Cum?
Criza morală cred că poate să fie rezolvată dacă un om sau un grup de oameni sau o națiune se întoarce la lege.
La lege.
La lege.
Codul penal?
Toată legea.
La legea lui Dumnezeu.
Cele 10 porunci, adică.
Da. Implicit. Pentru că această carte a legii poate să aducă o schimbare. Ea poate să ne scoată dintr-o criză morală. Omul de astăzi, dacă ar înțelege că are nevoie de lege, ar fi cel puțin mai fericit din punct de vedere material superior.
Mulțumesc, dar cum vedeți în mod concret? Cine să inițieze o asemenea reformă? Prin ce măsuri să fie pusă în practică? Cine să coordoneze toate aceste măsuri? Pentru că nu e ușor, nu? Spuneți să se întoarcă societatea la legea lui Dumnezeu, da? Dar cum? Prin ce măsuri? Cine să le implementeze? Cine să vegheze la respectarea lor? De exemplu, în societatea românească, cum ați vedea o asemenea reformă condusă oarecum asemănător ca pe vremea lui Iosia? Fără să facem apel la violența care era aproape necesară, pot spune, ca să îndepărteze toate acele lucruri rele care erau acolo. Dar astăzi, în societate, cum? Cum să implementezi o reformă spirituală de talia aceea?
În niciun caz situația de astăzi nu se compară
Evident. Cu
cea din vremea lui. Toată puterea era centralizată acolo. Un om putea să facă mult bine sau mult
era
rău.
Era monarhie, exact.
Astăzi, cred că nu putem să ne gândim dacă ar fi un om în fruntea țării care să facă ce a făcut Iosia, ar putea. Cred că, decât să mă uit în stânga și în dreapta, să mă tot plâng că în țară se întâmplă una și alta, mai bine m-aș gândi că în locul unde eu am o autoritate, la mine în casă, ca mamă sau ca tată, cred că aș putea să fac o reformă. În familie, cred...
Un exemplu personal așadar.
Da, la mine, în familia mea, în casa mea, aș putea să aduc moralitatea aceasta a legii lui Dumnezeu.
Cum să se nască această emulație de la dumneavoastră, la mine, la dumnealui, la dânsa? În societate, cum se...
Familia, sau în societatea noastră, familia este într-o criză. Și nu doar la noi în țară.
Deci iarăși cum într-o criză.
Este într-o criză familia. Și dacă în familia mea lucrurile sunt normale, familia de lângă mine ar putea să vadă și să cunoască calea prin care la mine în casă este o normalitate.
Mulțumesc. Chiar îmi pare foarte rău că nu avem suficient timp să mergem mai mult pe ideea aceasta. Aș dori să ne întoarcem un pic și la efectele reformei din vremea lui Iosia. Despre el se spune că a fost primul, da? A dat exemplu personal intrând în legământ cu Dumnezeu, angajându-se să păzească poruncile lui Dumnezeu, învățăturile lui Dumnezeu, iar poporul l-a urmat. Așa spune, da? Bun, întrebarea fi următoarea. Care a fost motivul pentru care l-a urmat poporul pe Iosia? Pentru că l-a câștigat un exemplu personal sau pentru că așa li se poruncea? Dacă regele așa făcea, hai și noi, la grămadă. Cum vedeți aici?
După părerea mea, asistăm la un moment care ar putea fi comparat cu cincizecimea, unde atât limba vorbitorului a fost atinsă de puterea lui Dumnezeu, dar și urechea ascultătorului și s-a întâmplat ceva, încât oamenii au strigat la unison, ce este de făcut?
Ce
trebuie
face?
Să facem? Faptul că Iosia întreabă ce e de făcut arată căutarea, este primul pas. Ce caută omul, găsește. Dumnezeu nu se lasă căutat prea mult. Al doilea punct este confruntarea cu acest cuvânt. Cum sunt eu în fața cuvântului lui Dumnezeu? Se amintea despre lege. Luat pe rând, ce am de corectat, ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu în mod practic? Și apoi conformarea, după ce nu e suficient doar să caut, să aflu, trebuie să doresc lucrul ăla și nu numai atât, să și fac lucrul respectiv. Deci, practic, aici au fost mai mulți factori care s-au întâlnit. Se amintea de faptul că au scos zeitățile afară. Păi, poporul asirian era spre apus. Se ducea cu toată zestrea la Tiglat-Pileser, Asurbanipal și tăvălugul care trăsese toată istoria. Acum era o perioadă care a fost foarte bine speculată de Iosia. Eu cred că Dumnezeu va ști cum să strângă toate firele încât omenirea asta, dacă s-a pomenit de criză, va ajunge într-un context în care interesul pentru spiritual va fi rezolvarea pentru cei care sunt dispuși să aleagă varianta.
Vă rog.
Există în acest capitol 23 un lucru extraordinar. Betelul. Când ajunge acolo
Cetatea
la Betel,
Betel, da?
De dărâmă vițelul pe care îl făcuse Ieroboam.
Un vițel din aur la care se închinau.
Da. A existat o profeție. Ceea ce mă uimește nu este împlinirea profeției, ci memoria. El a întrebat. Iosia nu a știut nimic. El a mers pas cu pas. Și a întrebat pe localniști, ce e cu mormintele acestea? Ei au știut.
Deci
știi ce
colectivă?
Faci tu astăzi? Ce faci tu astăzi? A fost profetizat cu 300 de ani înainte. Păi fusese în perioada asta rog, vorbim de regatul din nord care fusese dus în robie, nu știu cine mai era pe aici. Este extraordinar. Influența noastră și cuvântul lui Dumnezeu nu pierde, trebuie să avem încredere. Să mergem pas cu pas. Este puternic cuvântul lui Dumnezeu.
Este într-adevăr impresionant faptul că memoria colectivă reținuse acea profeție de foarte multă vreme, pe care o scoteau acum la iveală și îi spuneau ad literam, tu împlinești.
Ești acesta.
Da.
Îmi dau seama că lucrul acesta a avut o și mai mare putere asupra întregului popor când se spune despre Iosia că era un împărat care ținea de o profeție și că el împlinea cuvântul lui Dumnezeu.
Să nu uităm că poporul l-a plâns pe Iosia când a murit. Tot poporul l-a plâns. Asta înseamnă că poporul era de partea lui, iar reforma pe care el a făcut-o a fost una care a implicat tot poporul și îl urma poporul,
da.
Pentru că își câștigase încrederea.
De aici și responsabilitatea, marea responsabilitate a liderilor. Pentru că poporul nu doar că se lasă condus, trebuie condus înspre bine, într-o direcție bună. Și dacă liderul nu ține direcția bine, atunci și poporul greșește la rândul lui direcția.
Da.
Vreau să vă cer o ultimă opinie personală înainte de a încheia. O să încep cu dumneavoastră, domnule Ovidiu Băluță, și terminăm aici la domnul Paul Șerban. De obicei, reforma spirituală are ca efect îndepărtarea consecințelor negative care ar fi apărut în mod natural dacă nu s-ar fi făcut reforma respectivă. Dar de ce uneori o reformă spirituală nu poate evita dezastrul general? Vă rog foarte pe scurt. În cazul lui Iosia sau poporului său, reformele pe care el le-a realizat nu au evitat dezastrul general. Regulă ar fi că, într-adevăr, când oamenii se pocăiesc, se întorc la Dumnezeu, consecințele negative dispar sau sunt înlăturate.
Nu prea.
Dar nu e întotdeauna așa. De ce?
Nu prea. Și exemplele pe care le vedem și în viața noastră, dar și pe cele care le găsim în Scriptură, cum este David, de exemplu, David este iertat pentru păcatul pe care el îl făcuse, însă la un moment dat consecințele păcatului lui rămân și trebuie să treacă prin valea umbrei morții. La fel și în cazul acesta, Iosia își face partea, se realizează reforma, însă consecințele rămân.
Mulțumesc, doamna Milena Sora.
Un gând, atât de mult se împietriseră sufletele lor prin săvârșirea răului, încât dacă judecata nu avea să vină asupra lor, în scurtă vreme ei aveau să se întoarcă la aceeași viețuire păcătoasă. Nelegiuirea părinților în copii.
Mulțumesc.
Eu fac astăzi o greșeală.
Deci, practic, starea
poporului... Să am grijă că cineva o va copia.
Starea poporului din vremea lui Iosia a fost un fel de trezire din coma profundă în care se afla, din punct de vedere moral, ca pe urmă să se adâncească din nou în ea.
Da.
Mulțumesc.
Unii din ei. Mare majoritate.
Mulțumesc. Pe scurt, domnule Paul Șerban, opinia dumneavoastră?
Dumnezeu e consecvent. Îl putem urmări în multe ocazii, n-ar trebui să ne creeze emoții, îl știm cum lucrează, ce seamănă omul, aceea va secera.
Mulțumesc. Din păcate, timpul nostru a expirat. Sunt absolut încântat de ceea ce am studiat împreună săptămâna aceasta. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune, pentru răspunsurile competente. Vă mai aștept și într-o ocazie viitoare. Și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumim de asemenea pentru că ne-ați urmărit și poate că și pe dumneavoastră vă îngrijorează starea spirituală sau morală a societății în care trăim și vă doriți și dumneavoastră o schimbare în bine, așa cum ne dorim și noi. Discuția noastră de astăzi a evidențiat modul în care ar putea fi realizată o asemenea reformă spirituală. Foarte greu, dar nu imposibil. Dumnezeu să ne ajute. La revedere!